συνέχεια δεύτερης όψης της ταινίας.
Το όνομα του ήταν Χριστάκης και χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι μέσα στο σπίτι εκείνου του νέου ήταν και κάποιο, κάτι σαν κουρίο. Είχε έναν καθρέφτη κουρίου μαζί με τα σύνεργα. Ίσως κάποιος από τους δικούς του να ήταν κουρέας.
Ναι.
Θυμάσαι μήπως όταν έγινε η ορκωμοσία, η οργάνωση του Λεωναρίσου, πώς είχε γίνει?
Ναι, στην οργάνωση του Λεωναρίσου παρευρήκαμε αρχικά μαθητές, τους οποίους εμείς, αν θυμάμαι καλά, ο κουνιάδος μου, ο Ανδρέας Μαλακουνίδης, τους πρώτους μαθητές, όπως και στην κόμμα του Ιαλού των...
Όχι, Παναγιώτη, είναι πολύ πιο πριν. Είχα έρθει εγώ στη Λευκοσία σαν μαθητής στο Παγκύπριο. Είχα σχηματίσει τις ομάδες. Μέσα στις ομάδες μου ήταν ο Παναγιώτης Ανδρονίκου, γιος του καφετζή του Σάββα Ανδρονίκου από το Λεωνάρισο.
Ναι.
Τον οποίο σε συνεννόηση μαζί σου έβαλε να μας κάνει ένα πυρήνα. Σε εκείνον τον πυρήνα μέσα ήταν ένας Ζαχαρίας που επουλούσε καφέ.
Νομίζω ότι
ο γαμπρός του Καροτσάκη.
Ναι, ναι.
Και ο Ανδρέας ο Χαλούμας, ο οποίος μου τα θύμισε πριν λίγες μέρες. Τους βρήκα, θυμούμαι κάποτε σε ένα, τους βρήκα στο Λεωνάρισο έξω από ένα μεγάλο βράχο.
Ναι.
Μια βραδιά και έγινε η πρώτη επαφή, η πρώτη οργάνωση τέλος πάντων.
Στο Λεωνάρισο.
Ναι, δεν ξέρω αν πήγε μετά ο Αντρίκος, ο Μαλακουνίδης.
Αυτό που σου λέω είναι προγενέστερο. Πριν από αυτήν την περίπτωση ήταν ενίσχυση τότε. Βέβαια, φυσικό ήταν να ξέρει ο κάθε ένα να νομίζει ότι αυτό ή αυτή ήταν η πρώτη ή αυτή ναι. ήταν η δεύτερη κλπ. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι τους πρώτους μαθητές τους είπα εγώ στον Ανδρέα τον κουνιάδο μου και βρήκε τους πρώτους μαθητές που ήρχονται στο γυμνάσιο της Γιαλούσας. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν.
Ονόματα θυμάμαι.
Δεν τα θυμάμαι δυστυχώς.
Τότε εμείς πήγαμε και οργανώσαμε την ομάδα Κρούσεως.
Μπράβο.
Από λοιπόν, μεγαλύτερους.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει και αυτοί προετοίμαζαν το έδαφος στο Λεωνάρισο, Βασίλη, Λιθράγκομη, Νέτα. Αυτοί οι πρώτοι μαθητές, τους οποίους εμείς ο Ανδρέας ο Μαλακουνίδης, όπως και στην κόμμα του Γιαλού τον Μακαρίδη, τον Ανδρέα τον Παρασκευά. Αυτός, με αυτό το μέσο χρησιμοποίησα τον κουνιάδο μου και μου βρήκαν αυτά τα παιδιά, τους οποίους όρκησα προφανώς τους πρώτους στο μαγαζί μου πίσω στο τυπογραφείο και ύστερα βρήκαν τους άλλους παράγοντες, τους άλλους, τα άλλα στελέχη της οργάνωσης και όπως είπες και εσύ, παράλληλα βρίσκονται και άλλοι. Διότι εξάπλωσε η οργάνωση.
Φαίνεται ότι εγώ είχα πάει εκεί για την οργάνωση της ομάδας Κρούσεως.
Ναι.
Εφόσο ήταν και μεγάλη, ο Ζαχαρίας, μου το θύμισε ο Χαλούμας προημερό.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει ήταν μεταγενέστερο. Δηλαδή έγιναν και τα πρώτα βήματα πιο μπροστά.
Ναι.
Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα, διότι έρχονται συνέχεια στο γυμνάσιο και βρίσκαμε υλικό κάθε μέρα. Αυτή ήταν η έγνοια μας. Πρώτα απ' όλα ήταν να. Πώς να εξαπλωθεί η οργάνωση, πώς να κάνουμε και άλλα μέλη. Επομένως, υπήρχαν προηγουμένως και άλλοι στο Λεωνάρισο.
Θες να μιλήσουμε για την αποστολή ανατίναξης του στρατοπέδου στον Ακάμα, τον Άγγλο, θυμάσαι ή να σου το θυμίσω?
Πώς δεν θυμάμαι. Ήταν ωραίες ημέρες, ήταν ωραίες. Όμορφος κόσμος, όμορφος καιρός. Εκείνο το οποίο έβλεπα πάντα με συγκίνηση ήταν η προθυμία των αγωνιστών να εξέδρουν στόχους, να χτυπήσουν. Και βέβαια αφού παίρναμε πάντα την έγκριση από τον τομέα, από τον τομεάρχη, γιατί υπήρχε λόγος να πάρουμε αυτό το την έγκριση. Θα έπρεπε να πούμε μια δραστηριότητα να μην ενοχλήσει κάποιαν άλλη μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό πάντοτε έπρεπε να ελέγχουμε τη δράση. Λοιπόν, στον Ακάμα τότε ήρθε στρατός γιατί όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν μαζεμένοι στον αστυνομικό σταθμό δεν αρκούσαν να καθυποτάξουν την επανάσταση. Λοιπόν, και δημιουργήσαν ένα στρατόπεδο στον Ακάμα έξω από το χωριό οι οποίοι κάθε βράδυ εντείνουν το παρδαλά χρώματα με παραλλαγή και βγαίναν έξω για εκφοβισμό του κόσμου και αν θέλεις για να αποτρέπουν τους αγωνιστές να κινούνται νύχτα για να δράσουν. Λοιπόν, έγινε κακός πελάς και για την οργάνωση, αλλά για τον κόσμο υπέφερε πολύ ότι ήταν και κλέφτες, ήταν και από όλα αυτοί οι στρατιώτες οι Εγγλέζοι, ήταν από κάθε καρδιά σκαρίδιν εκεί μέσα. Λοιπόν, θελήσαμε να τους χτυπήσουμε λοιπόν στην βάση τους. Και είχα κάνει ένα σχέδιο αρχικά να μπούμε από τα τέλεια, έρποντας, και να ανοίξω ένα δυνατόν και μάχη ή τουλάχιστον τέλος πάντων να κάνουμε δολιοφθορές. Αργότερα, επειδή ξέρω ότι δούλευες εσύ εκεί μαζί με το θείο σου τον Φρύ, ο οποίος ανέλαβε κάτι δουλειές...
Να βοηθήσει μπαράγκες.
Σαν εργολάβος, βοιάτισματα και κάτι επιδιορθώσεις, κάτι σαν ξυλουργός κλπ. Και εσύ δούλευες, ήταν καλοκαίρι.
Είχε κλείσει το Πανκύπριο Γυμνάσιο.
Ναι. Ήταν κλειστό.
Είχε κλείσει το Πανκύπριο, κατέβηκα κάτω και είχαμε αποφασίσει να πάω από στον θείο μου να με προσλάβει σαν πόιατζή για να έχουμε
μια πρόσβαση
στο στρατόπεδο.
Λοιπόν, και ίσως είχα πει τότε αν μπορούσαμε να πάρουμε πόμπες εκεί. Εν τω μεταξύ ζήτησα από το τομέα αν ήταν δυνατόν να προμηθευτούμε ορολογιακή βόμβα. Και έγινε το αυτή η συεννόηση μαζί με τον τομέα, ορολογιακή βόμβα βέβαια ήταν σπάνιο πράγμα που τέτοια πολυτέλεια ο αγώνας τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως σκεφτούμαστε από τη μια, γίνονται διαπραγματεύσεις με τον τομέα, αλλά από την άλλη προσπαθούσαμε να δούμε και πώς θα γίνει το αυτό παράλληλα μέσα στο στρατόπεδο. Όταν θυμάμαι τις ενέργειες τις δικές σου, τις πληροφορίες που μου έφερνες και όλη αυτή τη διαδικασία η οποία στο τέλος δεν έγινε.
Δεν έγινε διότι την έκοψε η ενέδρα του χωματά.
Μπράβο. Η ενέδρα του χωματά ήταν κάτι το
φοβερό.
Και ήταν και κάτι το φεδρό πάλι. Δεν ξέρω, ήταν μερικά πράγματα τα οποία γίνονται με τέτοιον τρόπο που προκαλούσαν και φεδρότητα. Θυμάμαι όταν εμπιστεύτηκα τις πόμπες οι οποίες θα ρίχνονται στο χωματά. Η μια από αυτές την είχε ο Ζαχαρούδης, ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης. Λοιπόν, αυτός σκέφτηκε ότι η βόμβα αυτή πρέπει να αμορφήσει. Πήγε και βρήκε φτερά από γαλήνες, από όρνηθες κλπ. Και ήρθε εκεί στο μαγαζί, την κρατούσε ελεύθερα. Εκεί την είχε στη ζέμη του, δεν την άφηνε καθόλου, την μετέφερε συνέχεια πάνω του. Και χρησιμοποίησε το σελλοτέιπ, το speed fix που είχα εκεί, συνέχεια έκοβε σελλοτέιπ και τύλιγε τα φτερά πάνω στην βόμβα. Και σχηματίστηκε τροποντινά μια φτερωτή πίσω από την βόμβα. Αυτό το πράγμα, αγαπάς, ήταν κάτι το εξαιρετικό, διότι βοήθησε την βόμβα να βρει ακριβώς το στόχο. Και σφινώθηκε η βόμβα μεταξύ την ποζή του βενζίνης και του φτερού του αυτοκινήτου, του τζιπ εκείνου, και έγινε η έκρηξη, διπλή έκρηξη. Ναι. Οι δύο εφημερίδες είχαν γράψει από ανακοίνωση βέβαια της αστυνομίας, του στρατού, ότι νέου τύπου βόμβα.
Τύπου Λάγκαστερ.
Εξεράγει και έκαμε ζημιά. Δεν ομολόγησαν βέβαια πώς νεκρούς είχαν, αλλά αν θυμάμαι καλά είχε και τραυματίες και είχε και νεκρούς.
Ναι. Να σου συμπληρώσω κάτι.
Ναι.
Να υπενθυμίσω. Είμαστε ολόκληρη ομάδα που όταν νύχτωνε πηγαίναμε και καθόμαστε εκεί στο κομμαντά σε ενέδρα. Θυμάμαι ότι οπωσδήποτε εκτός από μένα που εκρατούσα χειροβομβίδες ήταν ο Γιαννάκης ο Ζαχαρούδης, ο Λιοντής ο Ξύρτος, ο Παναγής ο Βαρβάτσης με τον Μαρτίνη
και ο Γιάνγκος.
Ο Γιάνγκος οπωσδήποτε ο Βαρβάτσης και κάποιοι άλλοι. Εκείνον το βράδυ περιμέναμε να νυχτώσει και συνήθως πηγαίναμε εμείς στο νεκροταφείο όπου είχαμε ανοίξει μία καταπακτή μαζί με τον Θανάση εβάζαμε μέσα τις πόμπες και τις επέρναμε και τα πυρομαχικά, τα όπλα. Ναι. Και πηγαίναμε στον τόπο της ενέδρασης του χωματά. Ήτανε χωματόδρομος. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του χωματά. Ενώ πηγαίναμε προς τον Ακάμα. Ο Ακάμας θυμάσαι ότι ήταν, το λέμε για την ιστορία βέβαια, ναι, για τα χρόνια, ένας λόφος, ένας βράχος τεράστιος στη θάλασσα. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί όταν ανοίχτωνε. Εκείνο το βράδυ οι Εγγλέζοι είχαν κάτσει στην ταβέρνα του Σακουλή και έπινα. Μαζί τους ήταν και ένας Σκοτσέζος λοχαγός, λοχίας, κάτι τέτοιο. Μέχρι να περιμένουμε να ανοιχτώσει, ο Ζαχαρούδης ο Γιαννάκης, καλή του ώρα, και ο Λιοντής ο Τσίρτος, καλή του ώρα, επήγαν σαν εμπροστοφυλακή μαζί με τις βόμβες, για να μας περιμένουν. Αλλά με εντολή να χτυπήσουν, εάν συνέβαινε το αυτοκίνητο να φύγει πιο γρήγορα. Πράγμα το οποίο έγινε. Εσηκώθηκαν οι Εγγλέζοι, εμπήκαν και ήταν ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο, με μουσαμάν μεγάλο. Εμπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο ξεκίνησε να κατέβαινε. Και επέρασε δίπλα από τον Γιαννάκη και τον Λιοντή και εκτύπησαν με τις βόμβες. Τα αποτελέσματα. Θυμάσαι τι έγινε το αυτοκίνητο?
Το αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά, αναποδογυρίστηκε και έπεσε κάτω, διότι ο δρόμος από τη μια ήταν ένας πεσός ψηλός αριστερά.
Και καραδοκούσαν οι δύο συναγωνιστές.
Και από την άλλη πλευρά του δρόμου, στα δεξιά του δρόμου, ήταν πάλι ένας καλτερίμι και είχε βάθος.
Ναι.
Και η εκτείναξη που είχε γίνει, η ανατείναξη που είχε γίνει, έριξε το αυτοκίνητο στην αυλή του κομματά. Αναποδοκυρίστηκε και έπεσε στην αυλή του κομματά.
Θυμάμαι, Παναγιώτη, ποιος ήταν ο οδηγός ο οποίος σκοτώθηκε. Διότι μέχρι το απόγευμα της ιδίας ημέρας, εγώ πήγαινα στο στρατόπεδο. Έμπαινα μέσα στο στρατόπεδο. Ναι. Ότι παράλληλα είπαμε, συνεχίζονται, γίνονταν και τα δύο. Ναι. Τον θυμάμαι. Ήταν ένας μηχανικός λεπτός, λεπτοπρόσωπος με πρόσωπο οβάλ, ένας σύζυγος Εγγλέζος. Και μαζί με εκείνους, με τους Άγγλους, ήταν και ο Σκοτσέζος ο οποίος σου είπα που του έφαγε την πλάτη.
Μάλιστα.
Θυμάστε τη συνέχεια τι έκαναν οι Άγγλοι?
Επέβαλα κέρχιο στη Γελούσα.
Για μερικές μέρες.
Νομίζω ότι μείναμε περίπου 4-5 μέρες κέρχιο. Γιατί εντωμεταξύ ήταν απεριόριστη η προθεσμία του κέρχιου, μέχρι ότου μαζευτούν κάποια ποσά, κάποιες χιλιάδες λίρες σαν πρόστιμο, συλλογικό πρόστιμο. Λοιπόν, προς τιμή των Γελουσιτών δεν έδινε κανένας. Και για να λυθεί ο κατοίκον περιορισμός, εσκέφτησαν τότε οι αρχές του χωριού ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να πληρώσουν το συλλογικό πρόστιμο για να ελευθερωθεί ο τόπος. Να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους κλπ. Και πλησίσαν τη συνεργατική πιστωτική εταιρεία, η οποία έδωσε το ποσό του προστίμου και ύστερα κατενεμήθησαν αυτό το ποσό υποτύπων χρεών, να πούμε, στον κάθε έναν για Λουσίτη. Λοιπόν, έτσι λύθηκε το κέρφιο. Εν πάση τόση, θυμούμε ότι κανένας από τους Γελουσίτες δεν έσπευσε να πληρώσει πρόστιμο. Και αυτοί οι προύχοντες, οι αρχές του χωριού που εθέλησαν να βρουν αυτήν την λύση, με πολλή επιφύλαξη και με δισταγμό προέβησε σε αυτήν την ενέργεια, αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν, να πούμε, από δειλία ή από τίποτε άλλο. Έπρεπε κάποτε να λυθεί το πρόστιμο και ήταν οι Άγγλοι τότε αδίσταχτοι. Θα μπορούσε να διατηρηθεί το κέφιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το πόσο δεν μπορώ να καθορίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το κέφιο.
Παναγιώτη, κατά τη διάρκεια της περίοδου πριν συλληφθείς,
ναι,
όταν ήσουν ο γενικός,
ναι,
της Γελούσας, ήταν η περίοδος που εγώ δεν θυμάμαι πλέον, διότι είχα φύγει από την Γελούσα και ήρθα στην Λευκοσία,
ναι,
όπου και συνελήφθηκα. Ποιες ήταν άλλες οι κυριότερες ενέργειες και δραστηριότητες στη Γελούσα ή στην περιοχή, αν θέλεις. Θα ήθελα να μου μιλήσεις ελεύθερα, ανοιχτά, για αυτές τις, επαναφέροντας τις μνήμες.
Κατά χρονολογική σειρά καταθέτω για την ιστορία κάποια περιστατικά που έλαβα χώρα όταν οι γενναίοι μας εκτυπούσαν τον κατακτητή για να αποκτήσει η Κύπρο λευτεριά. Τολμώ να πω με περηφάνεια πως η Γιαλούσα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων κοινοτήτων στον αγώνα και με τη δραστηριότητα και μαχητικότητα των παλικαριών της απέδειξαν άλλη μια φορά πως τα παιδιά της είναι γνήσια απόγονοι των Αχαιών. 19 Νοεμβρίου 1955 τοποθετήθηκε Νάρκη και έγινε επίθεση με χειροβομβίδες στον αστυνομικό σταθμό Γιαλούσης. 25 Νοεμβρίου 1955 ερήφθη βόμβα κατά στρατιωτικού οχήματος. 17 Δεκεμβρίου 1955 επίθεση και μάχη στον αστυνομικό σταθμό. Τα τρία αυτά πρώτα χτυπήματα θα μπορούσα να τα περιγράψω με περισσότερες λεπτομέρειες αφού συμβουλευτώ κάποιες σημειώσεις που έχω, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα... διότι αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από τα απομνημονεύματα, τις χαρακτηριστικές ημερομηνίες. Διότι όπως είπα τα δικά μου, δυστυχώς, οι δικές μου σημειώσεις δεν υπάρχουν. Αργότερα, επομένως έτσι συνοπτικά, σου ανέφερα αυτά τα τρία περιστατικά. Αργότερα, θυμούμαι ότι 17 Μαρτίου του 1956, κατόπιν έδρας κατά στρατιωτικού αυτοκινήτου, εφωνεύθη ή στρατιωτικός και έτεροι τρεις στρατιώτες τραυματίστησαν και θυμάμαι ότι ο κατακτητής διέγνωσε ότι όσο στρατός χωρούσε στον αστυνομικό σταθμό Αγιαλούσης δεν ήταν αρκετός να εξουδετερώσει τους γενναίους της ΕΟΚΑ και έτσι θέλησε να φέρει ενισχύσεις και να κάνει το στρατόπεδο εις τον Ακάμα που αναφέραμε προηγουμένως. 1,5 περίπου μίλη από το κέντρο του χωριού, κοντά στη θάλασσα. Από εδώ λοιπόν συχνά πυκνά ξεκινούσαν για να στήσουν πλόκα στους δρόμους για έρευνες και περιοδίες ιδιαίτερα τις νύχτες με μαυρισμένα πρόσωπα και στολή παραλλαγής για εκφοβισμό των Ελλήνων κατοίκων όλης της Καρπαζίας. Τώρα, αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε κάπως από κάποιες σημειώσεις που θυμάμαι καλύτερα. Αν θέλεις σου διαβάζω από τις σημειώσεις μου, παρόλο που μπορεί να ελέγχθησαν και προηγουμένως. Οι στρατιώτες αυτοί ήταν ιδιαίτερα επιδεικτικά επιθετικοί και φανατισμένοι κατά της, σε παρένθεση, τρομοκρατίας. Δεν παρέλειπαν τις κλοπές και λιλασίες όπου τους δινόταν ευκαιρία. Και όταν κάμαμε παράπονα και έντονες διαμαρτύριες, δεν δίστασαν σαν θρασίδηλοι που ήσαν να επιρρύψουν τις ευθύνες τους τρομοκράτες, σε παρένθεση, της ΕΟΚΑ. Μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων αυτού του στρατοπέδου, ήταν και ο ανεφοδιασμός του αστυνομικού σταθμού. Το αυτοκίνητα τους περνούσαν από τον δρόμο του χωριού μας προς τον Λιμιώνα και σε κάποιο σημείο στο Χωματά η μια πλευρά ήταν πολύ ψηλός πεσός με πυκνό φράχτη από σχοινιές. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο δρόμος είχε μια γκαμπή που ήταν μεταξύ δύο γωνίων 90 μοιρών σε σχήμα σχεδόν Z. Αυτό το σημείο διάλεξα να συγκεντρώνει πολλά προτερήματα για ενέδρα παρόλες τις επιφυλάξεις των συναγωνιστών μου μαχητών που είχαν δίκιο γιατί στην υποχώρηση θα συναντούσαν οπωσδήποτε πυκνοκατοκημένη γειτονιά και ακόμη το χειρότερο προβλέπαμε βάρβαρη μεταχείριση των κατοίκων από τους λυσσασμένους στρατιώτες. Οπωσδήποτε αποφασίστηκε να γίνει η ενέδρα με χειροβομβίδες μόνο. Έτσι οι αγωνιστές αμέσως μετά το χτύπημα να κυκλοφορούν ελεύθερα στη γειτονιά με κάποια δικαιολογία ο καθένας εκ των προτέρων μελετημένη. Είχαμε όμως και την αστεία πλευρά του σχεδίου που αξίζει να περιγραφεί και νομίζω ότι την αναφέραμε προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει την επαναλαμβάνω. Η μια χειροβομβίδα που ερήφθη μεταμορφώθηκε από τον μαχητή, αν θυμάμαι καλά, τον αείμνηστο Γιαννάκη Ζαχαρούδη, γιατί αυτός φαγώθηκε από τους μαύρους στην Αφρική. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σαν παιγνίδι, μάζεψε παρδαλάφτερα από κότες και τα κόλλησε στο πίσω μέρος της χειροβομβίδας από υδροσωλήνα για να φαίνεται όμορφη. Η ομορφιά της όμως επέφερνε και την ευστοχία. Όταν λοιπόν ερήφθη αυτή η χειροβομβίδα, πέτυχε να σφινωθεί στη γωνία που σχηματιζόταν από το τσιπ και του τυποζήτου βενζίνης. Το αποτέλεσμα τρομακτικά επιτυχημένο, γιατί την έκρηξη ακολούθησε συγχρόνως και η έκρηξη του τυποζήτου του οχήματος. Στην επιτόπιο διενέργεια έρευνας που επικολούθησε από Άγγλων, εμπειρογνώμονα, ανεκαλύφθησαν ίχνη προσδεδεμένα φτερών σε τεμάχιον υδροσωλήνας και στο ανακοινωθέν από ραδιοφώνου ελέγχθη. Με νέου τύπου βόμβα δέχτηκε χτύπημα κλπ. Επικολούθησε το κέφιο και επευλήθη συλλογικό πρόστιμα χιλιάδων λιρών. Δεν θυμάμαι πόσο. Στην κοινότητά μας. Οι χωριανοί μας προς τιμήν τον ειρνήθησαν να πληρώσουν και ο κατοίκον περιορισμός εσυνεχίζεται. Τότε αποφασίστη εκ μέρους των αρχών της κοινότητας και της Επιτροπής της Συνεργατικής Πιστοδικής Εταιρείας Γιαλούσης να πληρωθεί το πρόστιμο και να διανεμηθεί υποτύπων χρέους κατά αναλογία στους κατοίκους του χωριού και έληξε έτσι η μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου από την πολύωρη κατοίκον, από τον πολυήμερο κατοίκον περιορισμό. 27 Μαρτίου, μιλάμε συνέχεια για δράση. 27 Μαρτίου 1956. Βόμβε ρίφθησαν εναντίον περιπολικού στρατιωτικού αυτοκινήτου πλησίων Αιγιαλούσης και εναντίον εταίρου παρά το χωρίο Ριζοκάρπασου. Θυμάμαι ότι κάλεσα τους υπευθύνους Ριζοκαρπάσου και Αγίας Τριάδος και συνεννοηθήκαμε να συντονίσουμε όσο ή το δυνατόν τη συγκεκριμένη εκείνη μέρα το χτύπημα, ακόμα και την ίδια ώρα. Υπήρχε δυνατότητα, γιατί από το Ριζοκάρπασο ξεκινούσε κάθε μέρα στρατιωτικό αυτοκίνητο για το στρατόπεδο του Ακάμα στη Γιαλούσα για ανεφοδιασμό και από εδώ άλλο προς Ριζοκάρπασο. Μαχητές από τη Γιαλούσα με συνεργασία με άλλους συναγωνιστές της Αγίας Τριάδος σε διάφορα σημεία και έξω του χωριού για αποφυγή συλλογικού προστίμου θα περίμεναν τη συγκεκριμένη ώρα και θα χτυπούσαν εκείνη μπροστά από τους οποίους θα περνούσε το αυτοκίνητο. Το ίδιο ίσχυε και για το Ριζοκάρπασο. Έπρεπε λοιπόν να πάρουν μέρος πολλά άτομα, 2 έως 3 σε κάθε σημείο και θα χτυπούσαν μόνο σε ένα και μόνο κοντά στη Γιαλούσα και ένα και μόνο κοντά στο Ριζοκάρπασο. 2 μεγάλα προβλήματα και το τρίτο το πιο μεγάλο. Πρώτο, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν πολλά άτομα. Δεύτερον, να βρεθούν κατάλληλα σημεία και τρίτον, να έχουν όλοι βόμβες που τις είχαμε σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Παρόλο που μόνο τα 2 σημεία θα χτυπούσαν. Όταν όμως υπάρχει ισχυρή θέληση, βρίσκεται και ο τρόπος. Και έγινε. Άλλη περίπτωση. 3/12/56. Επί της οδού Αιγιαλούσης Ριζοκαρπάσου, αστυνομικό αυτοκίνητο ενέπεσε η συνέδρα. Από ό,τι θυμάμαι, το αυτοκίνητο είχε οδηγό Άγγλο στρατιωτικών, υπεύθυνο του επικουρικού σώματος και πλήρωμα επικουρικούς. 7/3/57. Η Αιγιαλούσα ρίφθη βόμβα εναντίον στρατιωτών, ευρισκομένων εισοδόφραγκο. Θυμάμαι ότι βρισκόμουν στο Βαρόσι με 2 ή 3 καθηγητές του γυμνασίου μας και ένα φίλο μου που διέθετε αυτοκίνητο, πριν όμως δεν ήσαν μοιημένοι στην οργάνωση. Έπρεπε να μεταφέρω 8 χειροβομβίδες που ήσαν συσκευασμένες ανά 4 σε μεγάλη ξηρή μπαταρία για ραδιόφωνο της εποχής εκείνης και σφαίρες για περίστροφο μικρό, μπερέτα, τις οποίες τυλίξαμε σε περιτυλίγματα από κουφέτες σε μεγάλο χάρτινο τετράγωνο όμορφο κουτί. αυτά που περιέγραψα προηγουμένως στην αφήγηση. Στο οδόφραγμα λοιπόν μας κατέβασαν από το αυτοκίνητο, μας έστεισαν στον τοίχο με ψηλά τα χέρια.
Αν δεν περιέγραψες, μην τα διαβάζεις πολύ.
Σταματά, το κλείσεις. Το κλείσεις. Εκεί να τα παλέψεις κατά κάποιον τρόπο.
Όχι. Όπως τα είπαμε, ναι. Άστα. Ναι.
Άλλη περίπτωση, 20 Μαρτίου 1958. Προσευλήθησαν τα ανδριοστάσια των στρατοπέδων Ακράδων και Γιαλούσης. Δεν θυμάμαι τίποτε για αυτό και τα υπόλοιπα χτυπήματα, γιατί οργανώθησαν από τον Τάκη Χατζηνικολάου ή από τον Τάκη Τσαπαρέλη, που ήδη διαδοχικά ανέλαβαν ως γενικός. Ο Μέν Χατζηνικολάου αμέσως μετά από μένα, όταν ανέλαβα εγώ ως αρχηγός της ΠΕΚΑ και ύστερα βοηθός πολιτικός υπεύθυνος, για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί του ανετέθη η υπευθυνότητα του Τάκη του Χατζηνικολάου, της ΑΝΕ, και αμέσως μετά ανέλαβε ο Τσαπαρέλης. 16 Απριλίου 1958, οι Σεγιαλούς ανεξεράκησαν δύο βόμβες εντός μηχανής κατασκευής σκυροκονιάματος, ανικούσεις στην κυβέρνηση. Προξενήθησαν ζημία 500 λιρών. 17 Απριλίου 1958, εξεράγει βόμβα εις αντιδιοστάσεων, το οποίο ετροφοδοφόρει τα στρατόπεδων Ακράδες. Προεκλείσε σημαντικές ζημίες. 25 Οκτωβρίου του 1958, ανατίναξης διανάρκης της υπονόμου του αστυνομικού σταθμού Αιγιαλούσης, με αποτέλεσμα να φωνευθεί ένας και να τραυματιστούν 18 αστυνομικοί, σε παρένθεση, Τούρκοι και άλλοι οι οποίοι σε τον επικουρικό σώμα. Καταρχήν στρατιώτες και όχι αστυνομικοί, όσο αναφέρεται στα απομνημονεύματα, κατά λάθος. Το μεγαλύτερο ίσως του είδους του και πιο αξιοθαύμαστο χτύπημα κατά τη διάρκεια του αγώνος, τόσο από απόψεως ηρωισμού του πρωταγωνιστού Ανδρέα Μοδέστου Χατζησολομή, που μετέφερε στο στήθος του τον θάνατο, όσο και από απόψεως πατριωτισμού όλων των Γιαλουσίτων, που όλοι γενικά ήξεραν προημερών τα πάντα και έδειξαν σαν χωριό αξιόλογη στάση. Δεν πρόκειται να περιγράψω όμως το γεγονός, γιατί αναφέρεται νομίζω σχόλιο από τον αξιόλογο συναγωνιστή και των ηχηνών των μαχητών του εγχειρήματος, τον κύριο Γεώργιο Δημητρίου, τον Κοκκίν. Θα μου επιτραπεί όμως να γράψω δύο λόγια για τον υπέροχον Ανδρέαν αγωνιστή, που είναι σίγουρα άγνωστα σε όλους και ίσως ο ίδιος να μην τα θυμάται. Όταν ήμουν γενικός υπεύθυνος, μικρός αυτός 13 έως 14 χρονών περίπου, ήθελε να μπει στις ομάδες Κρούσιος και φυσικά οι μεγαλύτεροι ούτε καν να το συζητήσουν, όσοι το λογικό ήθελαν. Κάποιο βράδυ όμως δούλευα στο δημογραφείο. Θυμάμαι ζωηρά την ακόλουθη σκηνή. Ανοίγει πόρτα, μπήκε μέσα, την έκλεισε προσεκτικά πίσω του και χαιρέτησε. «Καλώς τον Ανδρέα», να απαντώ. «Τι κάνεις?» «Εν είμαι καλά και Παναγιώτη». «Γιατί γε μου?» αρωτώ. «Θέλω μια χάρη από σένα», μου λέγει, «για να είμαι καλά». «Είναι τα χάρη, ρε Ανδρέα. Δεν με βάλεις στις ομάδες οι άλλοι και σε παρακαλώ να τους πεις να με βάλω». Αυτός ήταν ο Ανδρέας. Αυτοί ήσαν οι νέοι μας. Έτσι ήσαν και τα παιδάκια ακόμη που ανδρώθησαν από τη μια στιγμή στην άλλη και μετετράπησαν σε ερωικούς μαχητές. Δικαιούνται να είναι περήφανοι όλοι του οι Λεβέντες, που μέθησαν με το αθάνατο κρασί του 21. Αψηφούσαν το θάνατο για να γράψουν χρυσές σελίδες δόξας στην αθάνατη ελληνική ιστορία. Όσον αφορά το σχέδιο, από τις πρώτες μέρες που ήρθε ο Νοταράς καταζητούμενος και ήμουνα τότε γενικός υπεύθυνος, είχα εισηγηθεί.
Ποιος ήταν ο Νοταράς?
Ο Νοταράς ήταν ο Αχιλλέας Γεωργιάδης καταζητούμενος και ήρθε σαν υποτομεάρχης πια να πλαισιώσει τις ανάγκες, αν θέλεις, που δημιουργούν το αύριο στον αγώνα, για να οργανωθούν καλύτερα και τα χτυπήματα, αλλά γενικά ο αγώνας.
Ναι.
Είχα εισηγηθεί λοιπόν το σχέδιο αυτό με μια όμως σημαντική διαφορά. Να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευμένος σκύλος και όχι άνθρωπος, γιατί μόνο στην ιστορία των καμικάζι αν μπορούσε να εισηγηθεί κανείς να εκτελέσει τέτοια επικίνδυνη αποστολή άνθρωπος. Αυτά τουλάχιστον μερικά από τη δράση της Γιαλούσα. Πλην όμως η Γιαλούσα έπαιξε το σπουδαιότερο ίσως λόγο ρόλο στον αγώνα, γιατί ήταν το κέντρο της περιοχής. Θυμάμαι εγώ πριν ακόμα από τον αγώνα πόσο ρόλο έπρεπε να παίξει η Γιαλούσα στην οργάνωση του ενωτικού δημοψηφίσματος. Εκεί ήμουν τότε απόφοιτος του γυμνασίου, Αρρωσίων, και γύριζα τα χωριά για να βρω ανθρώπους να υποστηρίξουν το ενωτικό δημοψήφισμα. Προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επαφή με παπάδες, με δασκάλους, οι οποίοι διεκρίνονται για τα πατριωτικά τους αισθήματα. Και με συγκίνηση μπορώ να πω ότι βρήκα πολλούς πρόθυμους. Γιατί η δραστηριότητα για πατριωτισμό ακούγεται από όλα τα σημεία της Κύπρου και ο κάθε ένας ήθελε να παίξει ένα ρόλο. Βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι θα γράφονται αυτές οι ένδοξες σελίδες των αγώνων αργότερα. Αλλά εν πάση τόση τότε το δημοψήφισμα οργανώθηκε και πάλι από μερικούς νέους που βέβαια ήταν αφανείς, γιατί δεν είναι το δυνατόν να φαίνεται ότι οργάνωνε το δημοψήφισμα σε ένα χωριό ένας μαθητής, αφού υπήρχε ο νομοκτάρης, αφού υπήρχε ο προεστός, ο προύχοντας του χωριού, και μέσω αυτών οι οποίοι πολλές φορές εδίσκεζαν, αλλά εν πάση τόση παρετρύνονται συνέχεια και διαφωτίζονται από τους μαθητές, και με την επιμονή τους οι μαθητές τότε των γυμνασίων που έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο, εκατορθώθηκε αυτό το θαύμα του ενωτικού δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποτέλεσμα 96% ψήφισαν υπέρ της ενώσεως.
Ναι. Παναγιώτη, θέλω να μου μιλήσεις για τη σύλληψή σου.
Αυτό δεν είναι μία φορά. Συλλήψεις και έρευνες μου έγιναν πάρα πολλές φορές. Εν πάση τόση, νομίζω ότι θα πρέπει να συμβουλευτώ πάλι για τη σύλληψή μου κάποιες ημερομηνίες, για να σου πω ιστορικά για την ιστορία. Εάν εννοείται λοιπόν η σύλληψή μου την πρώτη φορά, περιέζησαν το μαγαζί μου στο οποίο δούλευα εκείνη την ώρα στρατιώτες πολλοί, και μπήκαν μέσα αφού ερεύνησαν, με συνέλαβαν και με μετέφεραν στον αστυνομικό σταθμό Γιαλούσης. Εν τω μεταξύ θυμάμαι ότι φαίνεται ότι από θυμόν και ίσως και από την έδυνα που άφηνα πίσω μου, γιατί δεν ήξερα τι θα απογίνει η οικογένεια μου, θυμάμαι συγκίνηση που 2-3 άνθρωποι έσπευσαν στα καφενεία που επερνούσα εκεί να μου φέρουν νερό. Φαίνεται ότι ήμουν χλωμός. Εν πάση τόση, τα βασανιστήρια τα οποία υπέστηκα στην ανάκριση όλες τις φορές ήταν απερίγραπτα, ήταν πάρα πολλά. Εκείνο όμως το οποίο επίστευα ότι ήταν σωστό ήταν οι λέξεις «δεν ξέρω τίποτα». Γιατί επίστευα και πιστεύω ακόμη ότι μια και θα μπορούσες τέλος πάντων να λυγίσεις το ελάχιστο και έλεγες κάτι, έστω και αυτό που ήξερες όλα, εάν τα έλεγες, οι άλλοι δεν θα ξέραν πόσα ξέρεις άλλα ακόμα, οι βασανιστές, οι ανακριτές. Και θα σε βασάνισαν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό επίστευα ότι εάν γλίτωσα από τα βασανιστήρια είναι διότι ποτέ και τίποτε δεν απεκάλυψα. και έλεγα πάντα δεν ξέρω τίποτε. Έλεγα ότι ήμουν πατριώτης, δεν το αρνόμουν. Έλεγα ότι πολύ θα ήθελα ίσως να είμαι κι εγώ ένας αγωνιστής, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς δεν ξέρω τίποτε, έλεγα πάντα. Αυτό το πράγμα με έσωσε πάντα. Και έτσι κατόρθωσα, παρόλες τις συλλήψεις, με αθροίς και με την ψυχραιμία την οποία πάντοτε με διέκρινε, να μην βρουν ποτέ και τίποτε σε μένα και να δώσω λαβή να υποψιαστούν ότι ήμουν ανεμειγμένος ενεργά, να αποδείξουν δηλαδή ότι ήμουν ενεργά ανεμειγμένος. Θυμάμαι παραστατικά μια από τις έρευνες που μου έγινα στο σπίτι. Επήγαινα μεσημέρι σπίτι για να φάω και μετέφερα, θυμάμαι, τριφύλλι πάνω στο ποδήλατο για τα κουνέλια. Στο δρόμο ήταν ένα σημείο που εκρύβεται το ταχυδρομείο που ήρχε το από τα χωριά. Ο σύνδεσμος δεν ήρχε το στο μαγαζί για να το φέρνει τις επιστολές, τα σημειώματα εκείνα, και τις έκρυβαν στην άκρη του δρόμου στους φούρνους εκεί που εκάπνιζαν καπνά, σε ένα σημείο παράμερο μέσα σε έναν όχτο. Και είχαν μια γκούζα χωμένη μέσα στο χώμα και έβαζαν εκεί μπροστά καμουφλαρισμένη την επιστολή. Λοιπόν, πήρα τις επιστολές που ήρχονται από τον τομέα, την επιστολή, το σημείωμα εκείνο που ήρθε από τον τομέα, και το κρατούσα στο χέρι μου. Με το ποδήλατο, οδηγούσα ποδήλατο και κρατούσα στο χέρι μου, έτσι, σφιχτό πάνω στο τιμόνι. Μέσα στο χέρι, μέσα στη φούχτα μου. Λοιπόν, μόλις κατέβηκα εκεί στο καγγέλι να μπω, κρατούσα και την επιστολή και το τριφύλι με το ποδήλατο, με μπλόκαραν ο στρατός για έρευνα. Εγώ μπροστά τους, μπροστά στα μάτια τους, ήταν έναν κυβότιο, μια κάσα με λεμόνια και που ήταν σκευασμένα με άμμο για να διατηρηθούν αυτά τα λεμόνια. Θυμούμαι όλη την ψυχραιμία να κατέβαζα το τριφύλι, το έβαλα πάνω στα λεμόνια, το τριφύλι, και το χέρι μου μπήκε μέσα στον άμμο εκείνο που κρατούσε τη σημείωση και το κρύψα μέσα στον άμμο. Εκείνοι επήγαν και κοίταξαν, σήκωσαν το τριφύλι, μήπως έβαλα τίποτε εκεί. Αλλά δεν βρήκαν τώρα. Σκέψου δηλαδή πόση ψυχραιμία χρειάζεται τότε. Ναι. Λοιπόν, έτσι μπορώ να πω ότι, δεν ξέρω, θα σου λέω έναν έγγραφο στο οποίο νομίζω ότι περιγράφω περισσότερο τις συλλήψεις μου. Γιατί αν σου τα διηγηθώ όλα, νομίζω θα χρειαστεί πολύ χρόνος.
Εφόσον θα μου τα δώκεις σε έγγραφα, καλύπτεται η ανάγκη. Μίλησε μου μόνο για τα κρατητήρια.
Τα κρατητήρια. Εγώ, όπως ξέρεις, συνελήφθηκα 7 φορές πριν να πάω κρατητήρια. Και τη μια φορά που συνελήφθηκα για το φόνο του σκούλου, με είχαν απομονώσει στον dark room, όπως λέγεται, στην αμόγου, στον κάτω από τα τείχη της αμόγος του. Υπήρχε μια φυλακή εκεί, η οποία λέγεται dark room και είχε 3 πόρτες. Και ήταν σκοτεινός, πράγματι θάλαμος. Εκεί τις 3 μέρες θυμάμαι ότι δεν ήπια ούτε νερό και έφαγα ελάχιστο μόνο ψωμί, διότι μας έδινε ψωμί και ρέγκα, και επειδή αισθάνθηκα την πρώτη γουλιά που πήγα να πιω νερό την πρώτη φορά ότι εμύριζε κατούρα και δεν ήπια. Και έμεινα 3 ημέρες, δεν ξέρω γιατί, πώς εκρατήθηκα στη ζωή. Ποια εθέλεση ήταν, να πούμε, πόσο δυνατή ήταν η εθέλεση για ζωή και κατάφερα να μην πεθάνω. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια εντωμεταξύ με έβγαζαν έξω και με ανέκριναν Τούρκοι και Εγγλέζοι. Τούρκοι επικουρικού σώματος και Εγγλέζοι. Θυμάμαι το ξύλο που έτρωγα, ήταν ένας πανύψηλος Αλεξανδρινός, ο οποίος ήταν βασανιστής. Χαράλαμπος Αλεξανδρινός, τον έλεγαν αυτόν. Ήταν βασανιστής επί τούτου. Μάλλον Αράβης ήταν, αλλά έτσι τον έλεγα, Χαράλαμπον τάγατες. Λοιπόν, συνελήφθηκα επομένως αρκετές φορές. Έφτασε η μέρα που για τα κριτήρια που μου λες, που απεφάσισε η κυβέρνηση να συλλάβει όλους τους υπόπτους για να διαλύσει την οργάνωση. Έτσι μόνο νόμιζε ότι θα μπορούσε να διαλυθεί η οργάνωση. Έγινε όπως θυμάσαι το ανθρωπομάζωμα. Από το βράδυ είχαν κάνει κέρφιο. Εγώ κατάφερα και έσπασα το κέρφιο, έσπασα τη γραμμή και βγήκα έξω από το χωριό στο σπίτι κάποιου χωριανού, εγώ μαζί με τον Κοκκίν, τον Γιώργιο Δημητρίου, νομίζω και τον Αθανάση, δεν θυμάμαι ποιους άλλους ήμασταν τότε εκεί, και πήγαμε για να φύγουμε δηλαδή το βουνό. Όλη την ημέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, όλο το βράδυ μάλλον, εκείνο, το περάσαμε κουβεντιάζοντας και σχεδιάζοντας πού θα καταλήξουμε, πώς θα ξεφύγουμε εντελώς από τον κλειό. Και θα βγαίναμε προς το βουνό, προς το βουνό Άνεμος, που είναι πάνω από τα σπίτια της Γιαλούσας, μεταξύ Γιαλούσας και Μελάναρκας, προς Κορόβια, και θα φεύγαμε ύστερα να ενωθούμε με τα Αντάρτη. Δυστυχώς, λίγο ψύχησε η σπιτονικοκυρά και λίγησε, έκλαιεν, λίγο θύμισε νομίζω κιόλα, και λέει να φύγετε. Και ξεκινήσαμε λοιπόν την αυγή να φύγουμε, αφού η γυναίκα λίγο ψύχησε. Εκεί μας συνέλαβε και μας πήραν στο γυμνάσιο, στην αυλή του γυμνασίου. Ήταν φυσικό ότι πρώτη τα διάλεγα, ήμουν μεταξύ εκείνων, ήμουν και εγώ. Μας πήραν στον αστυνομικό σταθμό, θυμάμαι, ήταν ο Τάκης ο Χατζηνικολάου μαζί μου, ήταν ο Μίκης ο Χατζηνικολάου, ήταν ο Τέλαλος, ο οποίος τελικά δεν συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, ήταν ο Γιάνκος ο Βαρβάτσης, ήταν αρκετοί άλλοι χωριανοί, νέα παιδιά. Ο μεγαλύτερος νομίζω ότι ήμουν εγώ τότε. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο μεγαλύτερος στην ηλικία τότε ήμουν εγώ. Οι άλλοι ήταν νεότερα παιδιά. Από τον αστυνομικό σταθμό μας μετέφεραν στο Καράολο. Εκεί ήταν ένα λατομείο που έβαζαν πέτρες και όλοι από όλη την επαρχία τους έφεραν εκεί. Στο ανθρωπομάζωμα, επαναλαμβάνω, να γίνει αυτό. Ήταν Αύγουστος και θυμάμαι την κάψαν του καλοκαιριού σε εκείνον τον λάκκο. Πραγματικά ήταν ένας λάκκος σε εκείνον τον λατομείο, κάτω από τη γη, τι να σου πω, ίσως 20-30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης αυτός ο λάκκος. Και έστησαν κάποια τσατήρια κάτω από τα οποία μας άφησαν εκεί. Νερό δε είχα μια βαρέλα η οποία είχε εγκατράν προηγουμένως, πίσαν αυτήν του κάνω στο δρόμο σου. Και φαίνεται το λάδι του κατρά πάνω στο την επιφάνεια του βαρελιού με το νερό, και είχε και ένα πύληνο κύπελο με το οποίο έπαιρναν νερό, όλοι να πιούν νερό. Τουαλέτες, ήταν κάτι καναβίτσες χωρισμένες με 4-5 μωρίνες και ένα πρόχειρο λάκκος εκεί. Ήταν οργάνωτο για στρατόπεδο της συγκέντρωσης. Εν πάση περιπτώσει εκεί μείναμε κάποιες ημέρες και ύστερα ξεχώρισαν εκείνους που θα έστελναν πραγματικά στα κρατητήρια. Περνούσαμε από ένα δικτυωτό δεδαλώδη διάδρομο από σειρματοπλέγματα και θυμάμαι τι υπέφερε ένας χοντρός από την Καλογραία που δεν το χωρούσε να περάσει τόσο στενότητα και σχίζοντο τα κρέατα του, διότι ήταν καλοκαίρι και δεν φορούσαμε και σπουδαία ρούχα. Επληγώνουνε το άνθρωπος περνώντας από αυτό το δεδαλώδη. Περάσαμε, εν πάση περιπτώσει, μας ξεχώρισαν και μας έδωσαν νούμερα και πήραν.
Ποιο αριθμό σου έδωκαν?
2250 όπως με φώναζαν, 2250, 2250, δεν μπορεί να ξεχάσουν αυτά τα πράγματα.
Σε ποιο στρατόπεδο σε πήρα?
Μας επήρα λοιπόν εις την Πύλα.
Θυμάστε το compound, το διαμέρισμα?
Big compound, το οποίο compound αυτό, όπως μας είπαν οι Εγγλέζοι, έβαζαν τους πιο επικίνδυνους, διότι ήταν περιτριγισμένο από όλα τα άλλα στρατόπεδα και είχε στην άκρη πύργους αυτά τα παρατηρητήρια.
Σε ποια παράγκα είσαι, θυμάσαι?
Ήμουν νομίζω στην πρώτη, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, τι έφερε, αλλά εν πάση πτωση άντυγε το κάγκελο, ήταν η αυλή και αμέσως δεξιά ήταν η παράγκα.
Ποιοι άλλοι ήταν μαζί σου, Παναγιώτη?
Από τους γιαλουσίδες?
Ναι.
Από τους γιαλουσίδες δεν ήταν κανένας. Ήμουν μόνος μου γιαλουσίδης. Πλην όμως υπήρχαν από την επαρχία Ναμουχός του αρκετοί και βαροσώτες και από το Λευκόνικο και από...
Ποιοι άλλοι χωριανοί μας γιαλουσίδες είχαν συλληφθεί και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια?
Ήταν ο Τάκης ο Χατζηνικολάου, ο Μίκης ο Χατζηνικολάου, νομίζω ο Ιάνκος ο Βαρβάτσης, ύστερα συνελήφθησαν και ο γιος του Κακογιάννη, ο νεόφυτος ο Κακογιάννης, ο Σάβας ο Χατζίπαντελής, αλλά ύστερα αυτοί τους βρήκα όταν πήγαμε στο... διέλυσαν την Πύλα και πήγαμε, μας πήραν στο Πέργαμος. Από όπου και βγήκαμε μετά που άνοιξαν οι πόρτες, μετά που λύθηκε το Κυπριακό. Το οποίο παρεμπιπτόντως θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ όταν άκουσα ότι υπεγράφει η Συμφωνία της Ζυρίχης έκλαια. Και ήμουν μεταξύ εκείνων που δυστυχώς προέβλεψαν ότι αυτές οι συμφωνίες της Ζυρίχης θα ήταν καταστροφικές. Δυστυχώς. Και για τα οποία φρονήματα με αυτό το πιστεύω μου, όπως ξέρεις, διώχθηκα και διώκομαι ακόμα πάρα πολύ, δυστυχώς και από συναγωνιστές.
Μου αφήνεις εδώ κάποια έγγραφα.
Ναι.
Θυμάσαι, το ψευδόνυμο σου ποιο ήταν?
Οδυσσέας.
Οδυσσέας. Ο Κίτσος ήταν ο Γιάννης ο Σεμερτζάκης.
Μάλιστα. Είναι ένα γράμμα και μια διαταγή από τον τομεάρχη Φώτη Παπαφώτη, γιατί παρέλειψα να σου πω ότι πρώτος τομεάρχης για την Καρπασία και την περιοχή μας ήταν ο Παύλος Παυλάκης. Αργότερα, ίσως διότι συνελήφθη ο Παυλάκης, είτε διότι οι ανάγκες του αγώνα χρειάστηκε να πούμε να γίνει κάποια άλλη διοικητικής μορφής διαίρεση, την Καρπασία την ανέλαβε ο Φώτης ο Παπαφώτης. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να σου πω πώς συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με τον τομεάρχη.
Βεβαίως, ναι.
Ήταν πολύ και αυτό φεδρό. Λοιπόν, εγώ είχα αποφυλακιστεί εκείνη την ημέρα από κράτηση και πάλι μια από τις κρατήσεις μια από τις πολλές φορές. Και επειδή υπήρχε σύνθημα αναγνώρισης, δεν ήξερα τι σύνθημα επικρατούσε το τελευταίο. Λοιπόν, και ήρθε κάποιος από το Τρίκομο, μου πει ότι με περίμεναν κάποιοι αγωνιστές έξω εκεί στη Βρύση. Να πάω να τους συναντήσω. Και λέω, δεν ξέρω τίποτε, δεν αμειγνύομαι εγώ στον αγώνα, ξέρεις προχτές με εξαπόλυσαν από υποκράτηση και δεν θέλω να ξέρω κανέναν, λέω, ή τι μου μιλάς. Μου είπε ένα σύνθημα το οποίο εγώ δεν ήξερα. Του λέω, άκου να σου πω αυτά, μου λες, δεν άγνωστα μου, όπως ξέρεις, είμαι κατανοητός. Λοιπόν, πήγαινε πίσω άπλακτος ο άνθρωπος, ήταν απεσταλμένος του Σταύρου του Ζάπου. Λοιπόν, του είπαν όταν ξαναπάει και να το πεις, το θέλουμε, ναι, είναι απαραίτητο να σπάσει το αυτοκίνητο μας, πρέπει να έρθει να ζαντρούμε, να δακτοποιήσουμε την οργάνωση του στην περιοχή. Πρέπει απαραίτητο να έρθει. Ήρθε πίσω, μου λέει, πρέπει να πάει. Του λέω, δεν πήγαινε, παιδί. Επίγαινε πίσω, αρνείται ο άνθρωπος να έρθει, λέει. Τι να κάνουμε. δεν με πιστεύετε. Ήξερε, φαίνεται, ο Φώτης Βαφώτης άκουσε από τον Παυλάκη, ίσως ή από άλλους, ότι είχα φίλον και συνεργάτη του Σεμετζάκη. Κατέληξαν λοιπόν εις του Σεμετζάκη. Και του είπαν του Γιάννη του Σεμετζάκη, θέλουμε να μας φέρεις τον Πούμουρον εδώ. Εγώ όταν με κάλεσε ο Σεμετζάκης, του οποίου είχα εμπιστοσύνη, φυσικά έσπευσα. Όχι μόνο, ας πούμε, πρόθυμα, αλλά από να σου πω, τρέχοντας πήγα και συνάντησα τον Φώτη τον Παναφώτη. Λοιπόν, μόλις τον είδα, τον εγκατάλαβα, τον εγνώρισα. Μου λέει, με ξέρεις, τον είδα, έτσι σαν δικό να πούμε άνθρωπο. Μου λέει, με κατάλαβες, με ξέρεις. Το λέω, καλύτερα να μην τα λέμε αυτά. Λέει μου, όχι, θέλω να μου πεις. Του λέω, τι να σου πω, νομίζω πως σε ξέρω. Αλλά δεν θέλω να συζητούμε αυτά, καλύτερα να μείνουν άγνωστα. Λέει μου, θέλω να μου πεις, γιατί θέλω να ξέρω πόσο είμαι γνωστός. Του λέω λοιπόν, αφού επιμένεις, είσαι ο αδερφός του Βάσου του Παπαφώτη. Πού ξέρεις τον Βάσο τον Παπαφώτη? Είναι συμμαθητής μου και φίλος μου, του λέω. Και επειδή του μοιάζεις, σίγουρα είσαι αδερφός του. Δεν ήξερα τον Φώτη τον Παπαφώτη εγώ. Καθόλου. Λέει μου, εμπάσχε τόση δεν είμαι αδερφός του Φώτη και προς πληροφορία σου είναι δάσκαλος, ξέρω εγώ που είναι ο Φώτης, ο Βάσος ο Παναφώτης και μου είπε τέλος πάντων εκείνα που πράγματι ήσαν αλήθεια, αλλά δεν μου είπε την αλήθεια ότι εγώ του λέω όλα που είπες μπορεί να είναι σωστά, τότε όμως αδερφός του Βάσου του Παναφώτη είμαι σίγουρος, ξέχαστο όμως και εγώ δεν θα το ξέρω. Λοιπόν, έτσι συναντηθήκαμε με τον Φώτη τον Παναφώτη. Και έκτοτε πιστεύω ότι